Tänään me jatketaan meidän sarjaa läpi ensimmäisen Mooseksen kirjan ja tänään ollaan ensimmäinen Mooseksen kirja luku 12, jakeet 10-20. Ja tässä kohtaa kanssa tulee siinä mielessä vähän tällainen, niin kuin mä oon maininnut, että ensimmäinen Mooseksen kirjan ensimmäistä 11 luku erityisesti käsittelee näitä niin kuin ensimmäinen luominen, syntiin lankeamus, tulva ja Baabelin torni ja näin tämmöisiä niin kuin järisyttävän suuria tapahtumia, jotka on muokannut koko ihmiskunnan historiaa, tätä maailmaa ja kaikkea. Ja nyt tästä me ollaan jo aloitettu se niin kuin kertomus katsoen tähän yhteen henkilöön Abrahamiin. Ja että kuinka nyt se tietyllä tavalla se fokus on ollut niin kuin kaikessa, ja nyt se fokus Seemin jälkeläisiin, ja ei jästään kaikki Seemin jälkeläiset, vaan tämä tietty henkilö Abraham, jonka Jumala nyt kutsuu seuraamaan häntä ja antaa hänelle tämmöisen järisyttävän lupauksen, että kuinka hänen kauttaan siunaus tulee tulemaan taas kaikille näille kansoille lopulta. Ja me katsottiin viime kerralla, kuinka se lopulta on juuri se, että Jeesuksessa, Kristuksessa Abrahamin siunaus tulee pakanoille. Nyt se kysymys on, että no mitä tälle Abrahamille nyt sitten oikein tapahtuu ja miltä hänen elämänsä niin kuin näyttää ja mitä kaikkea ylä- ja alamäkiä hänen elämässään tapahtui. Ja tämäkin nämä jakeet tässä luvussa 12, jakeet 10-20, tämä on vähän semmoinen, että jos luetkin, niin miksi tämäkin on tässä? Miksi Jumala on nähnyt viisaana, että meidän täytyy tietää, kun emme tiedetä Abrahamin elämästäkään kaikkea. Eli ne asiat, mitkä me tiedetään, on siellä tarkoituksella, että me opittaisiin. Siellä on vaan niin kuin jotain turhaa, että no se videokamera jäi vaan vähän turhan pitkään päälle ja siinä on Abrahamin arkielämää vähän turhaa. Niin kuin historiallista ja mielenkiintoista faktaa. Totta kai se on historia, totta kai se on Abrahamin elämää. Mutta se on myös niin kuin tärkeää, että ne asiat, mitkä on kerrottu syystä. Niin miten esimerkiksi juuri nämä jakeet, jotka kertoo siitä, että Abraham menee Egyptiin ja on nälänhätä, ja Abraham sanoo vaimolleen, että hei muuten, sano, että sä oot mun sisko ja täällä vaimo, ettei joudu ongelmia. Ja sitten Faaraa saa siitä tietää, ja tämä koko systeemi. Ja niin kuin, miksi tämä on niin kuin tärkeä ja mitä meillä on tässä opittavaa. Se voi ehkä tuntua vähän vaan tämmöiseltä, että mielenkiintoinen ja vähän kummallinen joku tämä yksityisseikka tässä, mutta sanoisin, että tämä on todella tärkeä tämäkin osa sitä, mitä Jumala haluaa meidän oppivan. Ja tämä kohta kanssa ja tästä eteenpäin, niin on mun mielestä hyvä esimerkki kans meille siitä, että muistuttaa, että kuinka meidän tulee ymmärtää Raamattua. Eli ei ole tarpeeksi aina, että me luetaan niin kuin tiettyjä kohtia Raamatusta. Totta kai siis luetaan kohtia niin kuin näin. Mutta meidän täytyy muistaa se, että esimerkiksi ensimmäinen Mooseksen kirja, se on kokonaisuus. Se on niin kuin kirja alusta loppuun. Ja että vaikka me luettaisiin se, sanotaan vaikka yksi luku tai kaksi lukua päivässä, niin meidän täytyisi parhaamme mukaan sitten pitää vähän mielessä, että kun me luetaan sitä, ihan niin kuin me luettaisiin joku toinen kirja, joka ei olisi niin kuin Jumalan sana, niin me muistetaan se kertomus ja mitä on tapahtunut ja nyt mä tajun, mitä toi tarkoitti silloin ja miten nämä asiat liittyy. Se pitää ymmärtää kokonaisuutena, se täytyy ymmärtää sinä kertomuksena, mitä se on. Ja siinäkin, että kun luetaan tämmöinen kohta tässäkin nämä, niin kuin tästä, mitä Abraham tässä tekee ja muuta, jos tämä vaan luetaan, niin sitten se on vähän, niin kuin, se on okay, kummallinen tuommoinen episodi. Mutta kun sä luet eteenpäin, ja itselläkin, mä oon tosiaan saarnannut läpi koko ensimmäisen Mooseksen kirjan englanniksi, ja nyt mä saan näitä toisen kertaa. Mulla avautui ihan uusi juttu ja vielä paremmin tässä. Mä olin ihan innoissakin, että vau, mä en huomannut noita silloin aikaisemmin, kun mä saanasin englanniksi. Liittyen just siihen, että kun mä nyt tiedän sen loppukertomuksen niin hyvin, niin sit mulla nyt, tähän liittyy tohon. Kun taas helpommin sitten, kun mä oon niinku saanut, niin se, mä en ehkä nähnyt sitä kokonaiskuvaa ihan yhtä selvästi aina kuin nyt tämän valossa. Ja tää on hyvä esimerkki siitä. Eli tämä, mitä Abraham tekee ja sen vaikutukset hänen omassa elämässään, hänen vaimon elämässään, hänen lapsen elämässään, hänen lapsen lapsen elämässään, hänen lapsen lapsen lapsien elämässään, aina tämän Mooseksen kirjan loppuun asti, on aika järisyttäviä. Ja on semmoinen asia, jota en mäkään tajunnut oikein ennen kuin saadaan tätä ollenkaan, ja sitä, että kuinka meidän eri päätökset ja synnit ja kyseenalaiset teot vaikuttaa muihin ihmisiin, ja usein sukupolvelta toiselle se synti vaan niin kuin kasvaa. Tässä me tullaan niin kuin näkemään, minun ymmärrykseni mukaan, esimerkki tässä ja loppu tässä kirjassa, että kuinka isän syntinen, tai vähintäänkin kyseenalainen, mutta sanoisin syntinen, esimerkki suurenee lapsissa ja lapsen lapsissa. Ja tämä on semmoinen totuus, mikä jokainen meistä voisi varmaan antaa esimerkkejä muistakin asioista, että jo isä teki näin, ja sitten poika seurasi perässä, ja isä meni niin kuin näin pitkälle siinä synnissä. Poika ehkä jatkoi isän jalanjäljissä ja vei sitä vähän pidemmälle, ja pojan poika vielä pidemmälle. Ja, niin kuin näin. Ja Jumalalle kiitos, se tapahtui myös hyvissä asioissa sitten usein, että okei, isä on rakentanut näin pitkälle, sitten se poika rakentaa isän niin kuin olkapäältä seuraava, ja isät ja vanhemmat toivovat tietysti, että lapset menee vielä pidemmälle hyvissä asioissa, että tekee asioita, joita itse ei olisi ikinä pystynyt tekemään, että se menee hyvään suuntaan. Mutta ikävä kyllä monissa asioissa se menee myös huonompaan suuntaan. Ja Abrahamin, mitä hän tässä tekee, tai tämä, jonka nimi on vielä Abraham, mutta Abraham myöhemmin, niin Abrahamin tämä pieni episodi, kuinka hän toimii tässä niin kuin valheellisesti ja puolitotuuksia, ja kuinka se vaikuttaa hänen niin kuin jälkeläisiin, niin on yksi mielestäni se pääpointti, ja se rinnastettuna siihen, että Jumala on silti uskollinen. Jumala on uskollinen hänen lupaukselle. Jumala on antanut Abrahamille tämän lupauksen, ja se tulee tapahtumaan. Se tulee tapahtumaan, vaikka Abraham ja Abrahamin jälkeläiset kompuroi. Välillä vähän pahemmin kuin välillä vähän vähemmin, mutta kompuroi. Ja Israelin kansan historia on suurella osin paljon kompurointia. Silti Jumala on uskollinen, että sen siemenlinjan kautta tulee se Messias, joka pelastaa niitä kompuroivia syntisiä ihmisiä. Oli ne Abrahamin jälkeläisiä vai ihan muista pakana kansoista. Okei, mutta luen nyt nämä jakeet. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja luku 12 jae 10. Maahan tuli nälän hätä. Ja Abraham meni Egyptiin asuakseen siellä jonkin aikaa, sillä nälänhätä maassa oli kova. Tultuaan lähelle Egyptiä, hän sanoi vaimolleen Saaraille, kuulehan, minä tiedän, että sinä olet kaunis nainen. Kun egyptiläiset näkevät sinut, he sanovat, tämä on hänen vaimonsa. He tappavat minut, mutta antavat sinun elää. Sano siis, että olet minun sisareni, jotta minun kävisi hyvin sinun takiasi, ja minä jäisin henkiin sinun ansiostasi. Kun Abraham tuli Egyptiin, egyptiläiset näkivät, että Abrahamin vaimo oli hyvin kaunis. Faaraon ruhtinaat näkivät Abrahamin vaimon ja ylistivät häntä Faaraolle, ja niin hänet otettiin Faaraon hoviin. Myös Abrahamia kohdeltiin hyvin Saarain vuoksi. Hän sai lampaita ja vuohia, nautoja ja aaseja, palvelijoita ja palvelijattaria, aasin tammoja ja kameleita. Mutta Herra löi Faaraota ja hänen hoviaan kovilla vitsauksilla Abrahamin vaimon Saarain tähden. Silloin Faarao kutsui Abrahamin luokseen ja sanoi, mitä oletkaan minulle tehnyt? Miksi et sanonut minulle, että hän on sinun vaimosi? Miksi sanoit, hän on sisareni, niin että saatoin ottaa hänet vaimokseni? Tässä on vaimosi, ota hänet ja mene. Sitten Faarao antoi miehilleen Abrahamista käskyn, ja nämä saattoivat pois maasta hänet ja hänen vaimonsa ja kaiken, mitä hänellä oli. mitä Jumala tahtoisi, että me opimme tästä episodista. No ensinnäkin se yksi kysymys tässä on sitten, että okei, Abraham tässä valehtelee, käytännössä puolitotuus, joka käytännössä on valhe, mitä hän tekee. Niin se kysymys, että onko se ensinnäkin hyvä vai huono juttu. Suurin osa kristityistä kyllä niin kuin sanoo, että joo, se ei ollut hyvä juttu, se ei ollut viisas veto. On myös kristitty, ja itse asiassa yksikin henkilö, jota olen oppinut ja arvostan, kyllä on monesta asiaa eri mieltä, mutta tämmöinen kuin James B. Jordan, hänen kirjassaan, niin hänen näkemys on, että tämä on täysin oikeutettu, että itse asiassa Abraham tekee tässä nimenomaan oikein, että tämmöisille niin kuin väärille hallitsijoille, joka käyttää niin voimansa väärin, että sä voit valehdella ihan suoraan ja siinä ei mitään ongelmaa. Ja siinä on tietty totuus. Ja sen haluan ensin korjata, että meidän ei tulisi ajatella vaan, että kattokaa nyt Abraham, kuinka typerä, niin kuin itsekäs, itseään täynnä mies, joka heti vaan niin kuin lähtee ja pakottaa vaimonsakin valehtelemaan näin. Ei ole kysymys ihan niin yksinkertaisesta tilanteesta. Ajattele kans sitä, mitä tapahtuu, jos nyt menee ja sitten, että he tosiaan, että Abrahamin vaimo on niin hyvän näköinen, että me halutaan, että me tapetaan toi. Niin okei, Abraham menettää henkensä. Ja Abraham tietysti okei, että hän tietää, että hänestä, ja hänellä ei ole vielä jälkeläisiä. Hän tietää hän, niin kuin Jumalan lupauksen, että hänestä on tuleva tämä siunaus kaikille kansoille. Niin tietyllä tavalla se motivaatio myö, että Jumalan lupausten täytyy tapahtua. Eli se voi olla niin hyväkin motivaatio. Ja sitten myös se, että mitä tapahtuu hänen vaimolle ja loput perheväelle, jos hänet tapetaan, niin he joutuu toisen niin kuin omaisuudeksi käytännössä. Ja näin, niin että se on heillekin, se on Saaraille itse asiassa huonoksi loppujen lopuksi. Niin tietyllä tavalla se on, että se ei ole vaan se, että hänet vaan on niin itseään täynnä oleva mies, joka välittää vaan itsestään, vaan se, että jos hänet nyt tapetaan sen takia, että ne haluaa hänen vaimonsa, niin se vaikuttaa hänen vaimoon ja hänen loppuperheväkeen ja näin. Niin siinä mielessä, että se on niin kuin varmasti Abraham niin kuin hyvä motivaatio myös, että hän niin kuin teki viisaasti tai tälleen toimii tälleen niin kuin valehdellen petoksen kautta, mutta hyvään tarkoitukseen, suojellakseen niin, että itseään, että hän voi suojella vaimoa ja tällä tavalla. Ja sitten luultavasti oli myös, että sanoi, että olet minun sisareni, niin se, että ilmeisesti usein käytäntö oli sitten se, että veli, että jos sä olet, okei, se on sun sisar, niin että sun täytyy mennä tämän veljen kautta, tai isän kautta, mutta tässä tilanteessa veljen kautta lähestyä, että jos Faaraa haluaisi hänet niin kuin vaimoksi, niin täytyy veljelle puhua, että Abraham ajattelee vain, että mulla on vähän pelivaraa, että mä voin sitten niin kuin miettiä, että okei, katsotaan, mitä sitten tapahtuu, jos tulee tällainen tilanne ja näin poispäin. Sitten me huomataan, että sellaista ei tapahdu, ja luultavasti syy on siinä, että Faaraalla on niin paljon rahaa, näin poispäin, että ei hän edes tarvitse kysyä, vaan että hän vaan ilmoittaa jälkeenpäin, että aivan sama, mitä sä haluat, kuinka monta kamelia tai mitä, että mulla riittää, niin kuin näin. Mutta siis meidän ei tulisi ajatella mielestäni sitä, että se on täysin vaan, että onpa naurettava mies ja ajattelee vaan omaa napaansa. Ei. Mä uskon, että hän nimenomaan ajatti vaimoaan ja muita hänen perhekunnassaan, vaikka hänellä vielä omia lapsia, mutta muut, jotka ovat hänen niin kuin hallintavallan alaisuudessa, jopa Jumalan liittolupausta. Ja James Jordan uskoo siinä mielessä, että tämä on täysin oikeutettu. Ja hän käyttää siinä esimerkkiä myös, että on muita tilanteita. Ja tästä on samaa mieltä kyllä, että on tilanteita, jossa kristitty voisi valehdella. Ja itse mä oon joskus enemmän kamppaillut tämän kanssa. Ja tämä klassinen esimerkki, jos natsit tulee oven taakse ja kysyy, että onko sulla juutalaisia kellarissa. Kerroksä totuuden vai ei, jos sulla on. Niin kuin näin. Kyllä mä valehtelisin. Kyllä mä valehtelisin, jos olisin sellaisessa tilanteessa. On se paljon suurempi synti. Siis se, että jos, jos mä pystyn suojelemaan heitä, niin mä teen parhaani ja valehtelen näille jumalattomille niin kuin natseille, jotka pyrkii tappamaan heitä. Niin kuin näin. Sitten, se on sitten vielä, okei, väärä, mutta kyllä mä henkilökohtaisesti sellaisessa tilanteessa niin kuin valehtelisin. Ja siinä on se tietysti ero, että se, jos... No vähintäänkin sun täytyy sanoa, että mä en kerro teille mitään. Mutta synti olisi, että tuolla ne on nämä näytän oven. Se olisi synti siinä, jos tiedät, että niin kuin näin, sellaisessa tilanteessa. Ja meillä on jopa Raamatussa esimerkkejä, jossa väärien jumalattomien miehille, heille niin kuin väärin, siis valheen kertominen oli hyvä asia, jota Jumala jopa jälkeenpäin niin kuin puhuu hyvällä nämä kätilöt siellä Egyptissä esimerkkinä. Eli on tilanteita, missä on niin kuin tämmöinen ääri. Se kysymys sitten on, että onko tämä se, eli oliko niin kuin Abraham sellaisessa oikeutetussa tilanteessa. Ja itse näkisin, että vaikka hänellä oli hyvät motiivit ja muuta, niin me enemmän nähdään tässä nyt hänen heikkoutensa. Ja me nähdään tämän Jumalan miehen tässä alkutaipaleilla hänen lankeamus. Ja että hän tekee jotain sellaista, mitä hän ei olisi ollut hyvä tehdä. Samaan aikaan me nähdään, että vaikka Abraham tekee tässä vähän niin kuin väärän päätöksen ja valheellisesti jopa toimii, niin Jumala on silti uskollinen. Koska Jumalan lupaus Abrahamille ei pohjimmiltaan perustu siihen, että tuleeko Abraham niin kuin täyttämään jotain tiettyjä kriteerejä. Ja tämä on just mielenkiintoinen tässä, että mitä me ollaan just nähty. Luvun 12 alussa me ollaan nähty, Jumala antaa järisyttävän lupauksen Abrahamille ja Abrahamin jälkeläisiin. Nyt tässä loppuluvussa 12 me nähdään, mikä on mun ymmärrykseni mukaan hänen moka heti. Ja on mielenkiintoinen, että me nähdään tämä sama niin kuin Abrahamin elämän aikana, kun luetaan loppu tähän Mooseksen kirja, me nähdään luvussa 12 lupaus, sitten heti jälkeen lankeamus. Me nähdään luvussa 15 Jumalan lupaus uudestaan Abrahamille ja heti sen perään Haagarin, tai tämä Saarain ja Abrahamin synti liittyen Haagariin, eli lankeamus taas. Ja sitten me nähdään taas luvussa 18 Jumalan lupaus toistettuna ja jopa se, että kuinka Jumala lunastaa Lootin ja suojelee hänet, kun hän tuhoaa Sodoma ja Gomorran. Silti sen jälkeen luvussa 20 me nähdään ihan sama tilanne taas, jossa sama Abraham valehtelee samalla tavalla vaimostaan, että hän on tämän sisään. Ja tämä me nähdään sitten vielä Iisakin elämässä ja osittain Jaakobin ja Jaakobin poikien elämässä vähän eri tavalla. Haluan nyt käydä läpi näitä. Eli tästä, ja haluan näyttää, että miten kun me luetaan Raamattua, niin se on niin tosi just tärkeä se, että se kokonaiskuva. Ja siksi on hyvä, että vaikka luettaisiin niin kuin normaaliin silleen, että joku Raamatun lukusuunnitelma ja näet lukee vaikka tietyn määrän lukuja, 2 lukua tai 1 luku josta Raamatun kirjasta tai mitä nyt on per päivä, niin joskus, varsinkin jos pyrit ymmärtämään tämän Raamatun kirjaa erityisen niin kuin syvällisesti, niin olisi vielä antoisampaa lukea vaikka ensimmäinen Mooseksen kirja niin kuin melkein yhdeltä istuimelta niin kuin alusta loppuun. Siis, että wow, sä näet sen niin kuin paremmin sen, kun sulla on se muistissa, niin ahaa. Noin. Tai varsinkin jotain lyhyimpiä kirjeitä, oli se niin kuin Uuden testamentin Paavalin kirjeet, että ei lue vaan aina niin kuin 1 luku kerrallaan päiviä välissä, vaan joskus lukee vaikka koko efesolaiskirja tai koko roomalaiskirja tai jotain. Sitten, oho, tollainen se on. Se näkyy enemmän se kokonaisuus, kun niinhän ne on kirjoitettu. Ja ne luvu tämmöiset jaottelut on vaan meillä, että minäkin tässä saarnaajana voin kertoa, missä kohtaa me ollaan tekstissä. Mutta, okei. Okay. Tämä lupaus ja lankeamus tässä, mutta mennään sitten, mä haluan näyttää eteenpäin luvussa 15. Luvussa 15 Jumala antaa siis taas, ja tässä erityisesti tämä niin kuin liiton, hän, tai luvussa 17 itse ympärileikkaus, mutta tässä hän vahvistaa sen liiton ja luvussa 12 puhutaan vain Jumalan lupauksesta, luvussa 15 Jumala tekee nimenomaan niin kuin liiton vahvistaakseen sen alkuperäisen lupauksensa ja vahvistaa nämä lupaukset uudesti Abrahamin kanssa ja tullaan katsomaan sitä sitten ajallaan. Mutta huomaa sitten, mitä tapahtuu heti sen jälkeen. Eli Jumala on nyt taas vahvistanut, antanut lupauksen Abrahamille. Ja sitten tulee luku 16 heti sen jälkeen. Mitä silloin tapahtuu? Meille kerrotaan jakeessa 1. Abrahamin vaimo Saarai ei ollut synnyttänyt miehelleen lasta. Eli Saarai on vieläkin, hän on vieläkin ilman lasta. Mutta Saarailla oli egyptiläinen orjatar, jonka nimi oli Hagar. Ja tämä on muuten mielenkiintoinen tässä, että okei, mistä tämä egyptiläinen orjatar tuli, josta tulee myöhemmin niin kuin ongelma tässä perheessä ja kaikki, mitä ne sitten tekee. Mitä luultavammin, se oli yksi näitä, kun Faarao sitten antoi Abrahamille niin kuin lahjoja sen jälkeen, kun, mitä mä just luin tuossa siitä, niin kuin hyvityksenä siitä, että hän oli ottanut Abrahamin vaimo, vaikka hän tiennyt, että se oli Abrahamin vaimo, kun Abraham valehteli. Mutta siinä oli palvelijattaria. Luultavasti yksi niistä palvelijattarista oli Hagar. Niin tietysti se näkyy myös, että kuinka niin kuin yksi teko johtaa siihen, ja sitten se myöhemmin siitä tulee sitten semmoinen niin kuin asia, joka vaikuttaa enemmän syntisiin asioihin ja avioliitto-ongelmiin ja kaiken näköisiä muuta, mitä nyt tapahtuu, kun Abraham ottaa toisen vaimon Saarain rinnalle ja Saarain esityksestä. No Hagar, jae 2, luvussa 16, niin Hagar sanoi Abramille, näethän, että Herra on estänyt minua synnyttämässä, yhdys siis orjattareeni, ehkä minä saan lapsia hänen avullaan. Ja sitten meille kerrotaan, ja Abram kuuli Saaraita. Tullaan katsomaan tota sitä ajallaan tarkemmin, mutta tässä se maininta, että tämäkin kun luetaan Mooseksen kirja, niin koska oli viimeksi, kun meille painotettiin sitä, että mies kuunteli vaimoaan ja teki jotain. No, viimeksi se oli Aatami ja Eeva. Usein miehen kyllä olisi hyvä kuunnella vaimoaan, mutta Aatamin tilanteessa ja Abrahamin tilanteessa, no. Abraham kuuli Saaraa, että hän tiesi Jumalan lupauksia ja okei, se on Saaran kautta tuleva näin, mutta no, tehdään nyt sitten näin. Autetaan Jumalaa vähän toteuttamaan hänen lupauksensa, joka on tietysti järjettömän huono idea, mutta näin. Ja ei ainoastaan se, että hän kuuli vaimoa, niin se tulisi muistuttaa vähän, että mitä tapahtui sillä Aatamin ja Eevan tilanteessa. Jae 3. Abraham oli asunut 10 vuotta Kaananin maassa, kun hänen vaimonsa Saara antoi egyptiläisen orjattarensa Hagarin miehelleen Abrahamille vaimoksi. Tässä mä luen Raamattu kansalle -käännöstä, mutta tässä on vähän ikävä, siis tämä on niin helposti ymmärrettävä luettava, mutta tästä puuttuu yksi sana, joka jos luet vaikka niin kuin Bibliaa tai vanhaa kirkkoraamattua 3:38, niin siinä on se, että Saarai otti Hagarin ja antoi Abrahamille. Miksi nämä, tässä nyt vaan se, että no, se pointti on, että hän antoi, mutta se, että sanat otti ja antoi. Nainen otti jotain ja antoi jotain miehelleen. Mikä sen, Eeva otti puusta ja antoi myös miehelle. Niin kuin siinäkin on sellainen tietty niin kuin kaiku sieltä, mitä me ollaan, ja sitten se, että mies kuunteli vaimoa, ja nyt tässä on sitten se, että hän ottaa tämän egyptiläisen orjattaren vaimoksi ja pyrkii tätä kautta nyt synnyttämään Hagarille. Lankeemus, väärä päätös, huono asia. Eli vähintäänkin tässä me sitten nähdään kanssa, että Abraham ei aina tee oikeita päätöksiä. Jumala on silti uskollinen. Ja no, sitten kun katsotaan aikanaan, niin nähdään, että tämä aiheuttaa kaikennäköistä ongelmia heidän avioliitossaan ja näin, koska yksinkertaisesti ei ole ikinä hyvä idea hankkia enempää kuin yhtä vaimoa tai yhtä miestä, että se johtaa aina ongelmiin. Ja se onkin asia, mitä tullaan näkemään ensimmäisessä Mooseksen kirjassa myöhemmin. Mutta tällainen lankemus. Sitten mennään vähän eteenpäin näitä esimerkkejä Abrahamin elämässä. Luku 18, jae 18. Tässä Jumala itse toistaa tästä tämän lupauksen. Tuleehan Abrahamista suuri ja mahtava kansa, ja kaikki kansat maan päällä tulevat siunatuksi hänessä. Ja sitten tämä on sitten se kysymys, keskustelu Abrahamin ja Jumalan välillä siitä, että tuleeko Jumala tuhoamaan kaikki Sodomassa ja Gomorassa, vai jos siellä on tietty määrä vanhurskaita, niin että onko Jumala armollinen sille ja näin poispäin. Mutta tähän liittyen se, että Jumala siis antaa muistuttaa lupauksestaan, tapahtuu tämä suuri lunastus, että vaikka siellä ei ollut ensin sitä 10 vanhurskasta, niin silti Jumala oli uskollinen ja hän lähetti nämä enkelit. Tässä luvussa 19 ja 15, kun aamu sarasti, enkelit kiirehtivät Loottia ja sanoivat, nouse, ota mukaan vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntien tähden. Eli Jumalan niin kuin uskollisuus ja lunastus Lootin elämässä ja näin. Ja sitten me nähdään ikäviä tilanteita, Lootin vaimo ja hänen tyttäret ja se kaikki synti. Ja itse asiassa ensi sunnuntaina tullaan katsomaan Lootin elämää. Ja Lootin elämässäkin on semmoinen, niin kuin, jos ajatellaan tässä, että miten Abramin synnit sitten paisuu sukupolvelta toisille myös, niin Lootin päätökset, kuinka ne vaikuttaa hänen vaimoonsa ja hänen lapsiinsa ja lapsenlapsilapsiin ja ihan niin kuin kansat, moabilaiset jotka, ja ammonilaiset, jotka tulevat heistä. Niin kuin, että se synti, kuinka se vaan niin kuin vyörii eteenpäin ja usein paisuu jälkiläisissä. Ja tämä on se niin kuin totuus, joka monet meistä tietysti tiedostaa ja tietää, mutta niin kuin tärkeänä muistutuksena, ja tämä on tämä erityisen totta tietysti isät lapsille, mutta tämä on totta jokaisesta ihmisestä, vaikka ei olisi lapsia ollenkaan, se, että se menee käytöksemme, vaikuttaa toisiin, oli se ystäväpiiriin tai perheessä tai työpaikalla tai muuta. Meidän päätökset, meidän teot, meidän syntiset tai vanhurskaat teot, niin vaikuttaa jollain tavalla muihin ihmisiin myös. Ja se pitäisi olla silleen kanssa muistutus, että okei, ensinnäkin, että mä en tekisi syntiä Jumalaa vastaan, mutta sitten kanssa, että mun teoilla oikeasti, niin kuin, että se voi niin pahimmassa tapauksessa vaikuttaa oikein tosi pahasti muihin ihmisiin, ja miten he sitten niin kuin oppivat minusta ja tekevät. Okei, mutta Jumalan tämä lunastus ja lupaus, luvussa 20, kun sitten palataan taas tämän Loot-episodin kautta jälkeen, niin mitä silloin tapahtuu? No silloin tapahtuu taas tämmöinen vastaava esimerkki, siis ihan sama, jossa Abraham valehtelee siitä, että sanoi, että on vain sisareni. Luku 20, jae 2. Abraham sanoi vaimostaan Saarasta, hän on sisareni. Silloin Abimelech Gerarin kuningas lähetti noutamaan Saaran luokse. Eli nyt on eri hallitsija, mutta sama taktiikka vielä tällä Abrahamilla. Ja tämä on luultavasti noin 20 vuotta, siis mitä mä nyt yritän laskea, mutta siis tämä on niin kuin alle vuosi sitä ennen kuin Iisakin syntymä, ja Iisakin syntymä siitä, kun Jumala antaa sen lupauksen, Iisakin syntymä 25 vuotta. Niin miten mä nyt pystyn, niin mä en ihan varma, että minä vuonna tämä on tämä ensimmäinen, tai tämä nälähätä ja näin, mutta siis luultavasti jotain 20 vuotta kuitenkin vieläkin Abraham tekee tämän saman päätöksen, ja tässä vielä enemmän painottuu se, kuinka tämä on väärä asia, mitä hän tekee. Mutta Jumala taas tulee ja hän on tulossa, Jumala pitää lupauksensa siinä, että jos joku kiroaa Abrahamiin, niin minä kiroan häntä. Vaikka Abraham itse on tässä niin kuin isänä osasyypäänä. Sitten Jumala on uskollinen hänen lupauksilleen. Ja tässä jakeessa 3 luvussa 20, mutta Jumala tuli Abimelekin luo yöllä unessa ja sanoi hänelle, tiedä, että sinä olet kuoleman oma naisen tähden, jonka olet ottanut, sillä hän on toisen miehen vaimo. Abimelech ei kuitenkaan ollut koskenut häneen ja sanoi, Herra, surmaatko sinä kansan, vaikka se on syytön? Eikö hän itse sanonut minulle, hän on minun sisareni? Ja nainen sanoi, hän on veljeni. Olen tehnyt tämän vilpittömin sydämin ja viattomin käsin. Jumala sanoi hänelle unessa, myös minä tiedän, että olet tehnyt sen vilpittömin sydämin. Siksi minä estinkin sinua tekemästä syntiä minua vastaan, enkä sallinut sinun kajota häneen. Anna nyt miehelle takaisin hänen vaimonsa, sillä tämä mies on profeetta. Hän on rukoileva sinun puolestasi ja sinä saat elää, mutta jollet anna häntä takaisin, niin tiedä, että sinä itse ja kaikki, jotka kuuluvat sinulle, olette varmasti kuoleman omia. No siis kun huomakas tässä, niin kuin, että Jumala tulee, jos et nyt tee, niin sinä kaikki kuolette. Ja sitten tämä mies sanoo, että mä vähän syytän. Ja mä sanon, että kyllä mä tiedän. Ja itse asiassa mä oon niin kuin näin, mutta nyt teen mikään oikein. Eli niin kuin, että, no kuka tässä on se syypää, jos hän on syytön, joka on ottanut, kuka se on se syypää? No se on Abraham, joka on syypää, joka on niin kuin valehdellut tai kertonut puolitotuuden. Ja tullaan siihen ihan näin tässä. Mutta siis huomaa nyt. Jakeessa 9 tässä samassa luvussa, niin Abimelech kutsui Abrahamin ja sanoi hänelle, mitä oletkaan meille tehnyt? Ja mitä syntiä minä olen tehnyt sinua vastaan, kun olet saattanut minun ja valtakuntani syylliseksi suureen syntiin? Sinä olet tehnyt minulle tekoja, joita ei sovi tehdä. Eli Abimelekki, niin että sä oot tehnyt syntiä. Että on tämä aikamoinen niin pakana hallitsija Toruun, että tässä nyt Jumalan valittua Abrahamia. Sä oot toiminut mua vastaan väärin ja jopa jo toiseen kertaan. Ja Jumala itse se, että joo, kyllä mä tiedän, että sä itse Abimelekki ei ole tehnyt vielä ainakaan väärin, mutta nyt vaan teet oikein, muuten tulee tuomio. Sitten, no Abraham tässä vastaa, ja Abimelekki kysyy jakes 10, että Abimelekki kysyy vielä Abrahamilta, mitä sinulla oli mielessäsi, kun teit tämän? Abraham vastasi, minä ajattelin, tällä paikkakunnalla ei varmaankaan ole Jumalan pelkoa, ja siksi minut surmataan vaimoni tähden. Jolle nämä ihmiset, niin kuin, tätä pahuutta, mutta itse asiassa huomasin, että jossain määrin he olivat enemmän vanhuskaita kuin mitä Abraham tässä ehkä odotti. Mutta että okei, tämä oli hänen se motivaatio. Sitten hän oikeuttaa sen valheensa sillä, että no tämä on itse asiassa puoli totuus. Kyllä, tämä on teknisesti totta, mitä mä olen sanonut. Ja 12. Sitä paitsi hän todella on minun sisareni, isäni tytär, vaikka ei olekaan äitini tytär. Niin hänestä on voinut tulla minun vaimoni. Mä oon tässä puhunut aikaisemmin kanssa, mutta siis ihan näin lyhyen mainintana, oli sitten Aadamin siis lapset. He menivät siis sisaret, veljet naimisiin. Ja itse asiassa te olette täälläkin kaikki tosi, tosi kaukaisia sukulaisia, vaikka mistä tahansa maasta ja muusta. Se kysymys vaan sitten, että Mooseksen liitossa ja sen jälkeen, ja se ymmärtää myös, että geeniperimän niin rappeutumisen kautta, niin sitten siinä vasta tuli niin kuin, käsky vastoin niin sanottua sukurutsausta tai näin. Mutta tässä vaiheessa ei ollut synti eikä väärin, mutta tässähän hän siis puoli sisko. Sama isä, vaikka ei sama äiti, niin teknisesti okei, se oli totta, mutta se oli tietysti se pointti, miksi Abraham sanoi ja sanoi, että sanon näin, niin oli tietysti niin kuin valheelle petollinen, eli se oli niin kuin usein monet valheet on, että ne on osittain totta tai puolitotuuksia, tai voi olla jopa täysin totta teknisesti, mutta se on käytännössä valhe, se on tarkoitettu niin kuin, hämmentämään ja johtamaan toista niin kuin ajattelemaan jotain muuta väärällä tavalla, se on valhe. Mutta hän uskoi, että tämä oli väärin tässä, ja hän oli aikaisemmin, kun hän teki saman, oli väärin. Abraham sitten, hän myöhemmin luvussa 22 Jumala koettelee Abrahamia, ja kun ajatellaan Abrahamin elämää niin lopusta, niin sitten hän on se niin kiven kova uskon mies, joka on yhtäkkiä oppinut niin kuin kaikista kompastuksista ja muusta. Ja Jumala on muokannut tätä miestä, ja hän on meille niin kuin siinä kun hän on valmis uhraamaan oman poikansa, ja tietää, että Jumala nostaa hänet ylös sitten. Hän on niin varma siinä vaiheessa Jumalan lupauksista. Mutta tässä aikaisemmissa hän oli valmis, no okei, kai se sitten Haagarin kautta tulee se luvattu lapsi, että niin kuin näin, tai valehdellaan nyt näille ja tehdään näin. Mutta miten sitten just tämä, miten tämä vaikuttaa hänen jälkeläisiin? Iisak, joka on sitten se luvattu poika, joka syntyy, niin Iisak, niin kuin lapset yleensä seuraa vanhempiensa esimerkkiä, poika seuraa isänsä esimerkkiä. Mitä Iisak tekee? Iisak tekee täysin saman asian. Ja tässäkin on mielenkiintoinen, että luvussa 26, jakeet 1-5, Jumala ilmestyy Iisakille, ja taas on nälänhätä muuten. Ja sitten Jumala puhuu Iisakille ja muistuttaa hänen lupauksistaan siitä, ja taas jakeessa 4, se sama, että sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki maailman kansat. Eli Jumala taas muistuttaen lupauksistaan. Mitä tapahtuu heti sen perään? Vähän sama kaava, niin kuin silloin, kun Jumala muistutti ensimmäisen lupauksen, tapahtui lankeaminen. Ja nyt tulee taas Jumalan lupaus. Ja sitten tapahtuu käytännössä ihan sama tilanne. Se, mikä tässä on nyt ero, ja se, missä tässä synti niin kuin paisuu, niin Abrahamin tilanteessa se oli kuitenkin vielä puoli totuus, ja se oli teknisesti totta. Iisakin tilanteessa hänen vaimonsa ei ole hänen sisko. Serkku, mutta ei niin kuin sisko eikä puolisisko. Eli nyt se on mennyt niin kuin vielä pahemmaksi niin kuin valhe, mutta jatketaan isän jalanjäljissä. Ja me nähdään se tosiaan tässä jakeessa 7, kun paikkakunnan miehet kyselivät hänen vaimostaan, hän sanoi, hän on minun sisareni. Hän näet pelkäsi sanoa minun vaimoni, koska ajatteli, paikkakunnan miehet voivat tappaa minut Rebekan tähden, sillä hän on kaunis. Ja sitten tapahtuu tämä vastaava tosiaan tilanne ja sitten tässä, että mitä oletkaan meille tehneet ja näin poispäin. Poika seuraa isänsä jalanjäljessä. No Iisakin sitten, kun me nyt tässä katsotaan nopeasti vaan tätä, miten tämä on vaikuttanut. No kuka on Iisakin se luvattu poika? Jaakob. Abraham, Iisak, Jaakob. Mitä Jaakob tekee? Ja itse asiassa, mitä Iisakin vaimo Rebekka, hän, joka, jolle hänen miehensä kertoo, että tehdään näin, niin kuin kerrotaan näin, on tässä mukana. Niin me nähdään tässä kanssa, että kuinka isän vaikutus lapsiin ja lapsenlapsiin, mutta myös, että kuinka miehen vaikutus vaimonsa ja vaimonsa toimintatapaan. Niin luvussa 27, niin meillä on tämä tunnettu tilanne, jossa tosiaan Rebekka, hänellä on tämmöinen suunnitelma, ja hän puhuu pojalleen. Tuossa jakeessa 5:27, Rebekka kuuli, mitä Iisak puhui pojalleen Esaalle, kun Esa oli lähtenyt Gedolle metsästämään tuodakseen riistaa isälle. Rebekka sanoi pojalleen Jaakobille, minä kuulin isäsi sanovan veljellesi Esaalle. Sitten jakeessa 8, kuulen nyt siis poikani, mitä sanon, ja tee, mitä minä käsken sinun tehdä. Ikävä kyllä tässäkin on taas tilanne, että tässä niin kuin Jaakob ei olisi ollut oikein kuunnella tässä asiassa äitiään. Koska mitä hänen äiti, että tehdään tämmöinen petollinen valehtele omalle isällesi. Ja tässä on nyt se ironia, että tämä Iisak, joka on valehdellut siitä, että onko hänen vaimonsa, hänen siskonsa, ei. Nyt hänelle valehdellaan. Hänen vaimonsa ja oma poikansa, joilla heilläkin ihan oikeat motivaatiot, koska Jumala oli luvannut, että vanhempi on palveleva nuorempaa, eli että Jaakob on se luvattu, mutta ei tällä tavalla. Ei tällä tavalla. Kyllä Jumala pitää lupauksensa. Ei meidän tehdä niin kuin jotain syntiä vääntääkseen tai pakottaakseen. Itse asiassa aina kun me nähdään, niin siitä vaan tulee ongelmia. Jumala on tietysti aina uskollinen ja käyttää jopa niitä tilanteita hänen suunnitelmansa mukaan, mutta se ei oikeuta vääriä tekoja. Ja nyt me nähdään tässä Jaakobissa, ei ainoastaan, että hän puhuu puolitotuuden, niin kuin hänen isoisensä Abraham, ei ainoastaan, että hän puhuu suoran valheen, niin kuin hänen isänsä Iisak, vaan Jaakob menee vielä pidemmälle. Hän valehtelee suoraan useaan kertaan ja hän valehtelee jopa Jumalan nimissä. Luvussa 27 ja 8 on se, niin kuin tee mitä minä käsken sinun tehdä. Äiti sanoi, niillä on tämä suunnitelma ja laitetaan eläimen nahkaa ja datataan kaikki se. Niin jakeessa 19 Jaakob sanoi isälleen, Jaakob on nyt sitten, minä olen sinun esikoisesi Esau. Täys valhe. Eihän Jaakob ole Esau, hän on Jaakob. Hän valehtelee. Eli ei ole edes puoli totuusta kaukana, niin täys valhe. Ja hän sanoi, olen tehnyt niin kuin sanoit minulle, nouse istumaan ja syömään riistaan, jotta voisit siunata minut. Iisak vastasi pojalleen, miten olet voinut löytää saaliin näin pian poikani? Jaakob vastasi, koska Herra, siis kirjaimessa, koska Jahve, sinun Jumalasi, johdatti sen minun eteen. Niin kuin siis Jumalan nimeä niin kuin käyttää vielä osana hänen niin kuin valheitaan. Hän menee niin kuin vielä pidemmälle. Suuri Jaakob, josta koko Israel on niin kuin tuleva. Hän menee siinä samassa niin kuin eteenpäin. Ja sitten jatkuu tämä. Jatkuu tämä. Iisak vielä niin kuin, tulehan lähemmäs poikani, että voin tunnustella, oletko sinä poikasi Iisau vai et. Ja tosiaan Iisak tekee tässä syntiä, koska hänelle just tulisi siunanta Esaalta sillä esikoisen siunauksella, jos Jumala oli sanonut toisin. Tämä kaikki on niin monimutkaista ja me tullaan näkemään sitä, kun mennään eteenpäin. Mutta Jaakob meni isänsä Iisakin luo. Tämä tunnisteli häntä ja sanoi, että ääni on Jaakobin ääni, mutta kädet ovat Iisan kädet. Eikä Iisak tuntenut Jaakobia, sillä Jaakobin kädet olivat karvaiset, niin kuin hänen veljensä Iisan kädet. Ja niin Iisak siunasi hänet. Iisak kysyi vielä. Nyt tulee vielä yksi, niin kuin, oletko sinä todella poikani Eesa? Jaakob vastasi, olen. Eli useita ihan niin kuin flat out valheita ja jopa Jumalan nimissä. Hän on oppinut isältään ja iso isältään, vaikka he eivät tehneet yhtä pahasti, mutta se jatkuu. Jumala käyttää Jaakobia suuresti ja näin, mutta siinäkin, että perheessä kaikenlaisia ongelmia ja sitä tahansa muuta. Ja tämäkin kaikki muistuttaa meitä kanssa siitä, ja tulisi muistuttaa, että kun me luetaan niin kuin sitä historiaa, minkä Jumala on meille kanssa antanut, niin tosiaan meidän täytyy niin kuin lukea ajatuksella ensimmäistä Mooseksen kirjaakin. Se ei ole tosiaan aina sellaista vaan, että huomaa, kuinka Abraham teki tässä väärin. Niin kuin kertomuksen moraalinen pointti on tämä. Jatka seuraavaan lukuun. Vai niin kuin se on niin kuin siinä, että jos sä luet sitä ajatuksella sen valossa, mitä niin sä näet, että ei, eihän toi ollut hyvä veto, ja toi vaikutti tohon, ja eihän toi ollut, Jumala loi yhden miehen ja yhden naisen, ja miten toi otti toisen vaimon, ja nyt niillä on tollaisia ongelmia perheessä, ja sitten vielä tollaisia, niin kuin sä näet sen seurauksen siitä, ja niin kuin ajatuksella, että sä näet, miten isän synnit näkyy poikia ja pojanpoikia ja näin. Silti Jumala on uskollinen, silti Jumala käyttää tätä langennutta tätä sukua, niin kuin koko langennut ihmiskunta ja Abrahamin, kaikki hänen ongelmiensa, Iisak ongelmien, Jaakob ongelmiensa kautta ja heidän jälkeläisiä, sitten Juudan sukupuolesta, niin lopulta Jeesus Kristus, hän joka on ilman ongelmia, joka on täydellinen, hän joka on Jumala itse ihmisenä. Mutta Jaakob tekee tosiaan. Ja miten Jaakobin elämässä Jaakobille myöhemmin Laaban valehtelee Jaakobille. Jaakob saa maistaa omaa lääkettään ja yhtäkkiä hänellä on nyt ei ainoastaan se vaimo, jonka hän halusi. Hänellä on toinen vaimo ja siitä tulee kaikenlaista ongelmia. Tämä niin kuin paisuu toinen toisensa jälkeen. Ja sitten Jaakobin pojat, no mitä he tekee? Yksi esimerkki luvussa 34. Luvussa 34, jae 13. Jaakobin pojat vastasivat Sikemille ja hänen isälleen Haamorille petollisesti, koska Sikem oli häpäissyt heidän sisarensa Diinan. Eli nämä miehet, tai Sikem, he olivat tehneet väärin heidän siskoaan Diinaa kohtaan. Ja tässäkin, että heillä on hyvä motivaatio, niin kuin näin, että on tapahtunut vääryys. Ja siinäkin se, että Jaakob näyttää olevan liian passiivinen siinä tilanteessa ja näin poispäin, että okei, että sillä on niin kuin hyvät motiivit. Jaakobin pojat vastasivat petollisesti. Petollisesti nyt tässä on niin kuin oikeutettu ja sitten he kertoo, tämän, niin kuin, että okei, teidän täytyy ympäri leikata ja muuta ja näin. Mutta niillä on suunnitelma, Jaakobin pojilla on suunnitelma ja ne toimii petollisesti ja ne vie sen nyt vielä pidemmälle kuin kukaan heidän esi-isistään. Simeon ja Leevi. Jakeessa 25, mutta kolmantena päivänä, kun nämä Sikemin miehet on ympäri leikattu, ja kolmantena päivänä, kun he ovat kipeimmillään Jaakobin kaksi poikaa, Diinan veljet. Erityisesti ne, jotka oli ihan, joilla oli sama äiti ja sama isä, siis Diinan veljet, Simeon ja Leevi, ottivat kumpikin miekkansa, hyökkäsivät kaupunkiin kenenkään aavistamatta ja tappoivat kaikki miespuoliset asukkaat. Eli he petollisen suunnitelma ei ennastaan sitä, vaan siis ihan verilöyly, niin sanotaan suomeksi sanotaan verilöyly. Ja heillä oli osittain, tietysti se suurilta osin heidän vihansa oli oikeutettu, että heidän siskohansa oli kohdeltu. Ja varo vaan, jos teet jotain sellaista jonkun siskolle tai jonkun vaimolle tai näin, niin tulisi ollakin peloissa, että sieltä tulee miehet perään jollain tavalla. Ja se on niin kuin hyvä asia kanssa se, mutta ne reagoivat aivan niin kuin järjettömällä tasolla. He menevät ja tappaa koko kaupungin ja petoksen kautta. Ja niin kuin näin. Sitten me nähdään myös myöhemmin, mitä nämä samat Jaakobin, ei ainoastaan nämä, vaan jopa muut nämä Jaakobin veljet. Eli näitä, kun näistä 12 veljistä tulee Israelin sukukunnat, niin mitä muuta he tekivät? No he halusivat tappaa toisen veljensä, Joosefin. Ja se on tietysti tunnettu tarina meille niin kuin kaikille, mutta luvussa 37 jae 32. He ovat halunneet ensinnäkin tappaa pikkuveljensä Joosefin. Ja sitten lopulta, että no myydään se orjaksi, niin saadaan vähän rahaa ainakin siitä. Ja mitä he nyt tekevät sitten sen tilanteen, okei, me ollaan myyty, niin no valehdellaan isälle. Ja itse asiassa ollaan tosi ovelia, että kerrotaan se tavalla, että teknisesti me ei välttämättä ehkä edes valehdella, mutta me valehdellaan omalle isälle. Ja sitten Jaakob kärsii omassa elämässään vielä enemmän. Hän on kärsinyt hänen elämänsä tietyllä tavalla, ei nyt ihan alkanut, mutta siinä alkumetreillä hän petti omaa isäänsä tällä valheella ja äitinsä niin kuin suunnitelman mukaan. Ja sitten häntä vastaan valehdeltu, nyt hänellä on kaksi vaimoa ja enemmän ja se koko homma paisunut. Ja nyt hän on näitä ongelmia, hänen tosiaan lapset, toiset pojat on halunnut tappaa toisen pojan ja myynyt orjaksi. Ja nyt hän luulee, että se hänen lempipoika, joka sekin on ongelmallinen, että hänellä on tämmöinen lempipoika. Sekin on ongelmallinen asia. Tietysti isän tulisi rakastaa jokaista lastaan niin kuin yhtä paljon. Mutta he nyt sitten, nämä pojat, valehtelevat omalle isälleen jakeessa 32, siis luku 37 ja 32. Sitten he lähettivät kotiin isälleen tuon värikkään raidallisen ihokkaan ja käskivät sanoa. Huomaa tässä, siis Joosefin se takki lähettää sen ja sanoo, mikä on se viesti. Me löysimme tämän teknisesti. No se on totta, ne löysi Joosefin, ne otti Joosefin takin. Niin kuin, okay, joo. Teknisesti voitaisiin sanoa, että se on ehkä ihan totta, mitä ne niin kuin sanoo. Tietysti tarkoittaa sillä vähän eri. Voitko tunnistaa, onko se poikasi ihokas vai ei? Huomaa tässä, koska nämä pojat eivät teknisesti ikinä niin kuin valehtele. He odottaa sen, että isä tulee ymmärtämään sen sillä tavalla, että tässä on se vaate ja siinä on, siinä on verta. Ja huomaa Jaakob tunnisti sen ja sanoi, tämä on minun poikani ihokas. Totta kai se on sinun poikasi, totta kai ne veljetkin sen tiesi ja ne vaan sanoi, että tunnistat, onko tämä. Niin kuin näin. Ja sitten hänen niin kuin johtopäätös on, että villi peto on syönyt hänet, Joosef on raadeltu kappaleiksi. Ja veljet vaan hiljaa. Teknisesti he eivät ikinä valehdelleet niin kuin isälleen sillä tavalla. He vaan antoivat asioiden menneen käytännössä ja tietysti valehtelevat ja jopa halusivat tappaa veljensä kaikki. Huomaa, kuinka Abrahamin jälkeläisissä tämä pieni valhe, puolitotuus, tapa toimia, että kun tulee joku tilanne, niin valehdellaan. Niin kuin. Ja sitten se, että pojat vie sen vielä pidemmälle. Ja pojan pojat vielä pidemmälle. Ja näin se tapahtuu. Näin se tapahtuu. Ellei Jumala armossa on sitten muuta. Että eihän meillä, siis monet meistäkin täällä, niin että okay, meillä on varmaan niin kuin omassa sukuhistoriassa sitä, että tätä oli kaiken näköistä syntiä ja muuta. Ei se ole silleen, että mun täytyy tehdä sitä, mitä he tekevät. Mutta on kyllä hyvä tiedostaa, että luultavasti ne tavat, ja varsinkin jos on niin kuin oppinut muuta, niin mun täytyy olla erityisen varoilla, että mä toistan niitä samoja virheitä, mitä mun isä on tehnyt, koska mulla on ehkä enemmän taipumus just tehdä niitä virheitä, ehkä niin paljon kuin jotain muita virheitä. Näin, olla erityisen niin kuin varuillaan niistä, ettei ne niin kuin vaikuta. Ja sitten olla kiitollisia hyvistä esimerkkeistä ja näin poispäin, kyllä. Ja erityisen tietoisia siitä, että meidän tekomme vaikuttavat toisiin, jopa sukupolvelta toiselle. Ja että vaikka se Abrahamin synti itsessään ei ollut vielä niin kuin edes niin selkeä synti, niin sitten se menee ja se paisuu sukupolvelta toisille. Isän vaikutus lapsiin ja jopa lapsen lapsiin ja meidän kaikkien vaikutus toisiin ihmisiin enemmän ja enemmän. Kuinka se näkyy? Mutta silti Jumala on uskollinen. Jumala on uskollinen, kun hän on luvannut Abrahamille, Abrahamin jälkeläisille. Ja Juuda, yksi niistä veljistä, joka oli siinä alussa, joka oli myymässä ja tappamassa veljää ja muuta, Juuda tekee parannuksen ja hänestä tulee tietty veljensä niin kuin se jossain määrin kanssa niin kuin johtaja. Juudan sukupuusta sitten luvataan, että tulee Jeesus Kristus lopulta. Jeesus on Juudan jalopeura, David on Juudan jälkeläinen, näin poispäin. Jumala on käyttänyt syntisiä, vajavaisia, rikkinäisiä miehiä ja naisia. Jeesuksen sukuluettelossa on aika skandaalimoisia syntisiä naisia myös, joita Jumala on käyttänyt. Ja heidän syntinsä on silti syntiä, mutta Jumala on heitä käyttänyt, että heidän kauttaan lopulta tulee se synnitön, se elämän ruhtinas, hän joka on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläinen, hän joka itse kuitenkin, ajattelkaa sitä, että Jumala itse kutsuu kuitenkin itseään Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jumalaksi. Ei sitä, että kuka tahansa näkee ja lukee tässä, että niillä on ongelmia, mutta Jumala on uskollinen. Jumala on uskollinen. Ja Jumala oli luvannut, että se, joka siunaa Abrahamin, hän siunaa, se, joka kiroo Abrahamin, hän kiroo. Hän on uskollinen ja hän tulee Faaraalta vastaan, vaikka Faaraa on tehnyt sen siinä mielessä ilman tietoa. Ja itse asiassa Abraham on toiminut tässä petollisesti. Ja Jumala tulee. Hei nyt. Hän lähetti näitä kovia vitsauksia. Ja näiden vitsausten kautta tämä Faaraa ilmeisesti, oliko sitten ehkä Jumala jopa puhui hänelle, meille ei suoraan tässä kerrota, myöhemmin Jumala puhuu Abimelekille, kun tapahtuu se. Mutta tässä tulee vitsauksia, he huomaa yhtäkkiä, että nyt on joku kirous tietyllä tavalla tullut, ja miten sitten yhtäkkiä jollain tavalla sitten tajuu, että ei mitä, että se syy on varmaan se Abraham, se seemiläinen, ja se hebrealainen, se Abraham, ja hänen, että tässä on jotain, ja sitten jotenkin saa selvää itse asiassa, sehän on se vaimo, ja sitten hän kysyy hän, että miksi olet näin tehnyt. Ja näin tässä sitten se tapahtuu. Kaikki mitä tapahtuu. Jumala on uskollinen. Jumala on uskollinen. Ja haluan tuossa Uudesta testamentista myös yhden kohdan. Liittyen tähän, kun ollaan katsottu tässä niin tämä lyhyt tämmöinen läpileikkaus Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kaikkiin näihin kommelluksiin. Ja heidän niin kuin syntejä. Ja silti juuri tämä, että Jumala silti kutsuu itseään Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jumalaksi. Ja se muistutus myös tässä se, että Raamattu ei ole sellainen joku, niin kuin jos ajattelee, että muinaisaikoinakin, että okei, sitä sanotaan jotain keisarista vaikka, että kirjoitetaan siitä elämänkerta tai jotain, niin siinä mainitaan vain hyviä asioita siitä henkilöstä. Ja se henkilö, tai ihan tänä päivänäkin varmaan, että oli se joku politiikka tai muuta, niin no, ehkä nykyään, kun internet ja kaikki, niin niitä pitää kuitenkin käsitellä. Mutta jos joku poliitikkokin pystyisi siihen, tietysti he pyrkii, että ihmiset ei tietäisi niitä huonoja asioita heidän elämästä. Jos kirjoitetaan vaikka elämänkerran, niin kuinka mahtava henkilö, kuinka paljon hyviä asioita saanut aikaan. Jumala on kertonut meille totuuden näistä suurista patriarkoista. Heidän hyviä esimerkkejä, joita on paljon, Abrahamin luottamus Jumalankin siinä myöhemmin, mutta samaan aikaan me nähdään, kuinka hän niinku mokaa aika toisensa jälkeen. Ja koko Israelin kansan historia sitten sitä, että kuinka jatkuvasti, että Jumala on uskollinen, hän luvannut, silti he taas palvoo epäjumia, silti he tekevät tätä ja näin poispäin. Ja meidän omassa elämässä tietysti tavalla tai toisella tämä myös näkyy. Me nähdään meidän niinku omassa syntisyyden taas. Mä taas tein väärin, taas mä ajattelin väärin, sanoin väärin, mutta täytyy tehdä parannusta. Muistuttaa, että me tarvitsemme pelastajaa. Niin Matteuksen evankeliumissa luku 22, tämä Matteuksen evankeliumin ensimmäinen kirja Uudessa testamentissa, joka alkaa sillä sukuluettelolla, jossa mainitaan näitä henkilöitä ja muita, niin sitten Jeesus, kun hän puhuu näiden fariseusten kanssa, huomaa, mitä Jeesus sanoo. No ensinnäkin jakeessa 29, siis luku 22, jae 29, Jeesus vastasi heille, te olette eksyksissä, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Muistutus siinä, että meidän täytyy tuntea kirjoitukset, ja Jeesus viittaa vanhaan testamenttiin, josta Genesis on ensimmäinen kirja. Meidän täytyy tuntea kirjoitukset, jos emme tunne niitä, jos emme ymmärrä niitä oikein, niin me olemme eksyksissä. Mutta sitten Jeesus sanoo jakeessa 30, kun hänen kysymyksiä oli ylösnousemuksesta ja näin poispäin, joka nyt ei ole mulla tässä aiheena. Mutta huomaa, että Jeesus sanoo, ylösnousemuksessa ihmiset eivät ota vaimoa, eivätkä mene vaimoksi, vaan he ovat kuin enkelit taivaassa. Mutta mitä tulee kuolleiden ylösnousemukseen, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille? Ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on sanonut? Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Sen kuullessaan kansanjoukot hämmästyivät hänen opetustaan. Jeesus itse käyttää ihan tätä, mikä on niin vanhassa testamentissa, minä olen Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumala, niin siinä, että hänen pointtinsa on se, että ei ole vaan, että minä olin Abrahamin Jumala. Ja tänä päivänä Jumala on tänäänkin vielä Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumala. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Abraham, Iisak ja Jaakob on vielä hengissä niin sanotusti. He odottaa lopullista ylösnousemusta. He ovat kuolleet kyllä tässä niin kuin maapallisensa elämänsä, mutta he ovat elossa, eli on ylösnousemus. Ja he odottaa lopullista ylösnousemusta heidän sen Messiaan tähden, hän joka on heidän siis jälkeläinen, Jeesus Kristus. Ja sitten Jeesus kysyy tässä loppu tässä luvussa. Hän on muistuttanut heitä siitä suurimmasta käskystä, rakasta Jumalaa kaikesta sielustasi ja kaikella sydämestäsi ja ymmärryksestäsi ja rakasta lähimmäistäsi. Sitten jakeessa 41, fariseusten ollessa koolla, Jeesus kysyi heiltä, Jeesus nyt kysyy näiltä juutalaisilta hengellisiltä johtajilta, mitä mieltä olette Kristuksesta? Kenen poika hän on? Eli Kristus, se luvattu, se voideltu. He kaikki odottivat sitä. Jeesus tietysti on se, mutta hän sanoi, että mitä te olette ja sitten, kenen poika hän on? Mitä kirjoitukset sanovat? He vastasivat hänelle Daavidin. He tietää, että Kristus tulee olemaan Daavidin sukukunnasta ja Daavid on Juudan sukukunnasta, Juuda on Jaakobin yksi niistä pojista ja Abrahamia ja tälle. Oikea vastaus, Daavidin poika. Sitten Jeesus kysyy heiltä, hän sanoi heille, kuinka sitten Daavid hengestä kutsuu häntä herraksi? Sanoo hän. Ja tässä hän siteeraa salmi 110, joka on muuten vanhan testamentin siteeratuin kohta uudessa testamentissa, salmi 110. Herra sanoi minun herralleni, eli Jahve sanoi minun Adonaille herralleni, istu minun oikealla puolellani, kunnes minä panen vihollisesi sinun jalkojesi alle. Jeesuksen kysymys, jos siis Daavid kutsuu Kristusta herraksi, kuinka Kristus voi olla hänen poikansa? Siinä on Jeesuksen kysymyksen loppu. Jae 46 kertoo, kukaan ei kyennyt vastaamaan hänelle sanaakaan, eikä kukaan siitä päivästä lähtien uskaltanut kysyä häneltä enää mitään. Jeesus käyttää loogista kysymystä, mutta Jeesuksen pointti tässä on, okay, että sä olette oikeassa, että Messias on Daavidin poika, ei siis heti poika, mutta siis pojan poika, on oleva. Mutta samaan aikaan, miten hän voi olla, jos hän on Daavidin poika, miten hän voi olla Daavidin herra? No se on siksi, koska lihassa hän on Daavidin jälkeläinen, Daavidin poika, mutta hän on Jumala itse tullut ihmiseksi. Hän on totinen ihminen, totinen Daavidin jälkeläinen, totinen Jumala. Ihmisen, Herra Jeesus Kristus, hän on se naisen siemen, joka on polkeva käärmeen pään rikki. Hän on se Abrahamin siemen, jossa kaikki maan kansakunnat tulevat siunatuksi, jotka kääntyvät hänen puoleen. Jeesuksessa Kristuksessa, niin kuin viime viikolla luettiin, Jeesuksessa Kristuksessa kaikki pakanat tuvat osalliseksi Abrahamin siunauksesta. Jumala on uskollinen lupaukselleen. Jumala pitää lupauksensa, vaikka ne syntiset miehet kompuroivat enemmän, välillä enemmän, välillä vähemmän. Niin kuin tässä Abrahamin tilanteessa, kun hän pyytää vaimoaan valehtelemaan. Hän unohti siinä tilanteessa, totta kai Jumala pystyy suojelemaan ja näin. Hän unohti sen käytännön tasolla ja me helposti unohdetaan sen myös. Meidän on helppo kritisoida Abrahamia tässä, että teitä typerästi. Mutta kuinka usein me itse käytetään vastaavilla tavoilla, ei ihan samassa tilanteessa, mutta vastaavilla tavoilla, että me ei lueteta Jumalan lupauksiin ja hänen suojelukseen, vaan me vastataan tavalla, joka on syntinen ja joka ei muista ja tunnusta sitä, että Jumala on sanonut, että hän pitää huolen ja kaikki lopulta kääntyy oikein, mun ei tarvitse liiallisesti stressata tai vähintäänkin, että ei tarvitsisi tehdä jotain syntiä pakottaakseen, että asiat tapahtuu, vaan asiat tulee tapahtumaan, niin kun ne tapahtuu, ja minä voin luottaa Jumalaan. Abraham sitten myöhemmin oppii sen tosiaan, ja hän oppii, hän on valmis jopa uhraan poikansa, ja ajattelee, että no, Jumala nostaa hänet ylös. Ja kun Jumala nostaa Abrahamin uskoa, hän sanoo, että älä tee sitä, laita puukko pois, ja tässä on se lammas pässi, joka Jumala antoi, ja se uhrataan pojan sijasta. Ja se muistuttaa meille Jeesuksesta, Kristuksesta, joka on uhrattu meidän syntiemme tähden. Okei, tullaan jatkamaan sitä ja tosiaan ensi kerralla katsotaan, kuinka Lootin päätökset vaikuttaa hänen perheensä. Ja mitä meidän tulisi myös ja nähdä itse asiassa Abrahamin hyvää esimerkkiä taas siinä seuraavassa luvussa. Ja opitaan tästä kaikesta toivottavasti osa siitä, mitä Jumala tahtoo, että meidän tulisi oppia. Rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala. Me kiitämme, että sinä olet Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Me kiitämme siitä, niin kuin Herra Jeesus, sinä muistutit fariseuksia siitä, että se, että Jumala kutsut itseäsi tällä termillä, muistuttaa siitä, että nämä miehet ja kaikki, jotka ovat luottaneet sinuun, ovat vielä olemassa, ovat vielä elossa, odottaen sitä lopullista ylösnousemusta. He eivät vaan olleet menneisyydessä, vaan he ovat nyt sinun läsnäolossasi. Ja jos me luotamme Jeesukseen, Kristukseen, häneen, jonka kautta me olemme osallisia Abrahamin siunauksesta, ja, niin me tulemme näkemään heidät ajallaan myös. Ja voimme keskustella ehkä jopa Abrahamin kanssa, että miten se tapahtui siinä tilanteessa ja näin poispäin. Jos meillä on vääriä ymmärryksiä jopa, miten me tulkitsemme tiettyjä asioita sinun sanasta, nekin asiat korjautuvat ajallaan. Mutta Herra, auta meitä oppimaan parhaamme mukaan ja ottamaan vakavissaan sen, mitä sinä olet kertonut, ja muistamaan, että nämä asiat Abrahaminkin elämästä, sinä olet kertonut meille syystä, että me oppisimme ja ymmärtäisimme. Ei ole vain turhaa historiallista nippelitietoa, jolla ei ole mitään tarkoitusta, vaan meidän täytyy ymmärtää ja elää näiden valossa. Auta meitä siis tätä, auta meitä miehinä olemaan totuuden mukaisia ja pyrkiä tekemään oikein. Auta naisia myös olemaan totuuden mukaisia, että he eivät pyytäisi miehiään tekemään syntiä niin kuin Saarain tilanteessa, jopa Eevan tilanteessa, vaan päinvastoin. He olisivat viisaina neuvonantajia miehilleen. Ja, Herra, auta meitä kaikkia ymmärtämään ja näkemään, että meidän tekomme, meidän päätöksemme tavalla tai toisella vaikuttaa omaa lähiperhettämme tai muita ihmisiä. Ja että olisimme tietoisia siitä ja pyrkisimme olemaan siunauksena muille ja hyvänä esimerkkinä. Ja rukoilemaan, että sukupolvet meidän jälkeen menisivät vielä enemmän parempaan suuntaan kuin me ei ikinä. Ei huonompaan suuntaan, vaan jopa parempaan suuntaan. Isä, tätä kaikkea rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Amen.